Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövbəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axırıcı Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Hazırsınız? 14.004'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 17-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişini təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Biraz əvvəl elanda, anonslarda, promolarda elan olundu ki, İlqar Rəsulla tanımışları dinləyir, amma istəyirəm ki, dinləyicilər bilsin ki, bu məhz işdən sonra verilişidir. Yarımçıq qoşulanlar da bunu yəqin ki, arada xatırlatmalı ola bilərik. Və studiyamızda indi politoloq Qabil Hüseynlidir. Xoş gəlmişsiniz, Qabil müəllim.
Xoş vaxtınız olsun.
Deyim ki, ilk növbədə bugünkü söhbətimizin ilkin hissəsi işdən sonranın İran-Azərbaycan münasibətləri, əslində bu münasibətlərin fonunda baş verən hadisələrin parlamentdə səslənməsi, buna reaksiyalar münasibətlər üzərində qurulub və bugün parlamentin iclası idi. Bildiyimiz kimi Milli Məclis həftənin 2-ci, 5-ci günləri iclas keçirirsə bu günlər olur və bugün 2-ci günüdür. Cari məsələlərdə əvvəlcədən də gözlənilən olduğu kimi Qabil müəllim bu İran məsələsinə toxunuldu. Millət vəkillərinin bəziləri son vaxtlar İranda baş verən hadisələrlə bağlı fikir səsləndirdilər. Bildiyimiz kimi orada ötən həftə Azərbaycan Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun qarşısında arzu olunmaz deputatların dediyinə görə xoşa gəlməz. Əgər yumşaq desə əlbəttə ki, onlar biraz da bunu kobud ifadə edir.
Deputatların dediyinə yox, orada konsulluğumuzun qabağında Ənsari cəmaətin nümayəndələri böyük bir miting keçirmiş və konsulluğumuzu yumurta ateşinə tutublar.
Yəni bunu müxtəlif tür adlandıranlar var. İndi səsini dinləyəcəyimiz deməli millət vəkili hətta bunu tərbiyəsizlik adlandırdı və istəyirdi ki, parlament buna münasibət sərgiləsin, dərgiləsin və o, bu məsələ ilə bağlı millət vəkilləri öz sözünü desin. Qüdrət Həsənquliyev mövzuya belə desək giriş verdi parlamentdə, millət vəkili spikerə müraciət eləyib həmin hadisələrlə bağlı öz fikirlərini səsləndirdi. Dinləyək Qüdrət Həsənquliyevi, sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
Muhtar Əli, mən bilirəm ki, siz dünən səfərdən qayıtmışsınız. Sözün doğrusu, son günlər İran İslam Respublikasında Azərbaycanın səfirliyinə qarşı, Azərbaycanın dövlət bayrağına qarşı tərbiyəsizliklər davam edir. Yumurta atırlar, bayrağımızı yandırırlar. Mən istərdim, siz o görüşləriniz barədə qısa məlumat verəsiniz Milli Məclisə. Yəqin ki, bu bütün deputatların istəyi olar. Və biz millət vəkilləri olaraq öz etirazımızı bildirməliyik ki, hansı mənəvi haqqının İsrailin Fələstində törətdiyi cinayətlərdən 100 qat artıq cinayətlər törətmiş, Xocalı soyqırımının törədilməsində birbaşa iştirak etmiş, Sarkisyanla görüşən, ağız-ağıza öpüşən Əhməd Necad hansı mənəvi haqqının bu günləri Azərbaycanı, onun tərəfdarları Azərbaycanı İsraillə münasibətlər qurmaqda susturur.
Qabil müəllim, eşitdiniz fikirləri dinləyicilərə yenə bildirim ki, bu Qüdrət Həsənquliyevin deputatın fikirləri idi və o bu günlərdə parlament nümayəndə heyəti İrandan səfərdən qayıdıb spiker Oktay Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilirdi bu səfər. Həmin səfərə də istinad eləyərək fikrini bildirdi. Buyurun.
Mən düzü Qüdrət Həsənquliyevin fikirlərini şərh etməyə...
Yox, İran Azərbaycan münasibəti. Deputat nə qədər haqlıdır?
Deputat ümumiyyətlə çox şey, çox məsələlərə başvurdu. Nə bilim, Əhmədi Necadın işlərinə qarışdı. Onun kimilə görüşüb-görüşməməsi məsələlərinə bir şərh verdi və s. və s. Bunlar məncə diplomatik protokol qaydalardır və bunu Əhməd Necad da eləyə bilər, bizim ölkənin prezidenti də eləyə bilər və başqalar da. Amma o başqa bir məsələ ki, son zamanlar İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşməkdədir. Deputatı yalnız bir məsələdə mən haqlı hesab edirəm ki, o İrana səfər etmiş parlamentin spikerindən səfərin yekunları barədə parlamentarilər qarşısında hesabat verməyi rica edir və yaxud tələb edir. Bax, belə bir ədalı bir tonda bunu söylədi. Və parlamentin spikeri də
Münasibət hələ ki, biz dinləyəcəyik birazdan. Münasibət var, amma sonra təkrar istəkdən sonra o münasibət bildirildi.
Bildirildi. Hə, yəni, belə bir deputatın parlament nümayəndə heyətinin İrana səfəri barədə bilgilər almaq hüququ var, amma bunu bu məsələni xüsusən İranda konsulluğumuz və səfirliyimiz qarşısında nümayişlər keçirilməsini, ondan sonrasına bu nümayişlər zamanı bəzi qızğın təbiətli adamların səfirliyimizi və konsulluğumuzu yumurta ateşinə tutmasını tərbiyəsizlik adlandırılması məncə yerinə düşən ifadələr deyildi. Bu hərəkətləri pisləmək lazımdır və bunun iki dövlət arasındakı münasibətlərə ziyan vurduğunu, zədə vurduğunu söyləmək lazımdır. Amma bizim parlamentdə məhz bu cür jargonlardan istifadə edilməsinin mən tərəfdarı deyiləm. Amma bütövlükdə biz düşünməliyik ki, nəyə görə son zamanlar birdən-birə İran-Azərbaycan münasibətlərində pisləşmə meyilləri baş qaldırdı. Nəyə görə birdən-birə İran-Azərbaycanı və onun siyasi rəhbərliyini müxtəlif günahlarda təqsirləndirməyə başladı?
Nəyə görə? Qabil bəli, nəyə görə?
Bir çox səbəblər göstərmək olar. Mən bu səbəblərdən birini, tutalım ki, formal üzdə olan tərəfini Azərbaycanın İsraillə münasibətlər qurmasında görürəm. Çünki İsrailin bəzi diplomatları, xüsusən Xarici İşlər Naziri Lieberman, ondan sonra keçmiş baş nazir Olmert Azərbaycanda rəsmi səfərdə olduqdan sonra İranın kütləvi informasiya vasitələrinin hamısı, o cümlədən də Azərbaycan dilində veriliş aparan səhər kanalı Azərbaycan rəhbərliyinin ünvanına, Azərbaycanın ünvanına sərt ifadələr işlətməyə başladılar. İş o yerə çatdı ki, İranın Ermənistandakı səfiri də boş dayanmayıb Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanı hədələyən bir tərzdə ifadələr işlətdi və mənim zənnimcə bütün bunların hamısı Azərbaycanla İran arasında indiyənə qədər yaranmış münasibətlərin xarakterinə uyğun deyildir. Ən azından Azərbaycan artıq bir neçə gündür ki, İrana qaz verməyə başlayıb, qaz satmağa başlayıbdır və hər il Azərbaycan İrana, İranın sərhəd bölgələrinə elektrik enerjisi satır. Bəzən İran da artıq elektrik enerjisi olanda onu Azərbaycana ötürür. Yəni, belə bir mübadilə prosesi.
Yəni, bu anlaşmadır ki, bir-birini təmin edə bilsinlər. Tutaq ki, Naxçıvan və s. məsələlərdə kömək mənası. Özləri beləsə adlandırır bunu.
Bu sərfəlidir. Sadəcə cəhətdən qışda birində artıq olur, birində əskik olur, yayda birində artıq olur, birində əskik olur. Yəni, bu iqtisadi münasibətlərdir və bu hər iki tərəfə də sərfəlidir. İndi daha böyük layihələr var. Tutalım ki, belə şimal-cənub layihəsi deyilən böyük bir ipək yoluna tay ola biləcək bir layihə həyətə keçirilməkdədir. Həm layihəyə uyğun olaraq Rusiyadan başlayan böyük bir həm dəmir yolu, həm də şosse yolu paralel surətdə Azərbaycan ərazisindən keçməklə, oradan da İran ərazisindən keçməklə Fars körfəzindən çıxır və beləliklə də dünyada ən böyük tranzit xətlərindən birinə çevrilə bilir. Və bu prosesin də tikinti prosesi də getməkdədir. Astarada dəmir yolu körpüsünün tikintisi başa çatandan sonra artıq bu iş başlanacaq.
Amma Rusiya və İran konkret bu iki dövlətin iqtisadi maraqları və siyasi maraqları kontekstində məsələlərə baxanda nə dərəcədə onların iqtisadi maraqları dayanıqlı olub siyasi hadisələrə duruş gətirə bilir? Bir neçə dəfə biz görmüşük ki, deyək ki, Rusiyanın Ukrayna ilə məsələsində baş verən hadisələr, o cümlədən İranın özü ilə bağlı bir sıra məsələlərdə siyasi mahiyyət daha çox önə çıxır. Ona görə bu layihələr nə dərəcədə İranın siyasi maraqlarını üstələyə bilər? Normal olaraq iqtisadi maraq, siyasi maraq üstələyir, bəli, dünyada yeri gələndə.
Üstələyə bilər, amma əhəmiyyəti etibarilə bu şimal-cənub dəmir yolu və şosse yolu layihəsi Azərbaycandan daha çox cənub qonşumuza və şimal qonşumuza daha çox xeyirlidir. Düzdür, Azərbaycanın strateji rolu əhəmiyyəti artır. Yer gələndə Azərbaycanın əlinə belə deyək, təzyiq üçün əlavə rıçaqlar keçmiş olur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ən böyük yük daşımaları bu iki ölkənin payına düşür. Və İranın özü bir növ nəqliyyat koridoruna çevrilir. Çünki yaxınlıqda da dəniz Fars körfəzi var. Bax, bu nöqtəyə nəzərdən əhəmiyyətlidir.
Kimə təzyiq? Qabil mənim, kimə təzyiq? Bax, hələ təzyiq eləməyib, səfirliyinə yumurta atılır konsulluğuna Azərbaycanın. Əgər şimaldan cənub axının dəniz dəhlizindən söhbət gedirsə Rusiya, İran arasında, o təzyiq üçün ki, Azərbaycanda deyirsiz rıçaq olur, daha bir rıçaq. Kimə təzyiq? Məsələn, İrana, Rusiyaya, yoxsa kimə təzyiq ola bilər?
İstənilən dövlətə, indiki halda İrana.
İran. Amma təzyiqsiz indi söhbətin o bayaqki yerinə qayıdıram ki, bu konsulluqda siz deyirsiniz o yumurta filan və orada siz bir ifadə işlətiniz. Bəzi emosional adamların, qızğın adamlar bunu eləyib. Bəlkə o bəzi qızğın adamlar yox, elə bunu eləyə biləcək, bəlkə bunu daha yaxşı həyata keçirə biləcək adamlar olardı mı?
Emosional adam deyəndə mən demək istəmirəm ki, o emosional adamlar olmasaydı bu hadisə baş verməyəcəkdi. Aha. Bu hadisə planlaşdırılmış, qabaqcadan sanksiyalaşdırılmış və hazırlanmış bir aksiya idi. Və bu aksiyanın yumurta atanları da bəlli idi. Mən onu biraz yumuşaq formada emosional adamlar adlandırdım. Ondan sonra şuar söyləyənləri də bəlli idi. Ondan sonrasına digər belə funksiyaları yerinə yetirənləri də bəlli idi. Hadisələrin həm də Təbrizdə baş konsulluq qarşısında, ondan bir gün əvvəl isə Tehranda səfirlik qarşısında keçilməsi onu göstərir ki, hadisələr elə belə kör təbii yaranmayıbdır. Bu, hansısa siyasi mərkəzlər tərəfindən sanksiyalaşdırılıb və idarə olunur.
Qabil mənim, bir epizod diqqətimi cəlb elədi. İndi siz danışanda, bu Qudret Həsən Quriyevə də qulaqsanda, o Sarkisyan Əhmədi Necat məsələsi ilə bağlı ki, parlamentdə onu misal çəkirdi. Amma bu yaxınlarda əslində bir gün əvvəl İranın Bakıdakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirirdi. Dünya Azərbaycan Kongresi və
Vətəndaş Əmrəli
Partiyasının orada onlar da var idi. Əslində onlar Dünya Azərbaycanlıları Kongresi olaraq bir qismi özünü təqdim edirdi və ondan başqa orada deməli bu GAMOH adlandırılan təşkilat var.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı.
Onlar da onların fəalları filan. Və orada bu hərəkət aksiyasına yığışan adamların əllərində tutduqları ki, bu plakatlar, şəkillər var idi. Orada da məhz Əhməd Necat Anan Sarkisyanın şəkili daha çox istifadə olunurdu. Bir epizod kimi deyim, bəlkə bir haqlı olduqlarını təsdiqləyirlərmi deyim, bu cür istifadə edirdilər. Yəni, həm parlamentdə, həm deyək ki, etiraz aksiyalarında müxtəlif təşkilatlar bundan istifadə edir. Bunun önəmi ümumiyyətlə nə dərəcədə, məsələn, üstündən asan keçiləsi məsələdir, yoxsa doğrudan da bəlkə şərtdir?
Yox, bu məsələ doğrudan da belədir. Yəni, hamının qəzəbinə, o cümlədən istənilən Azərbaycanlının qəzəbinə səbəb ola biləcək bir hadisədir. Niyə? Çünki İran bütün dünyada İslam təsübkeşliyindən dəm vurur, Şiyə təsübkeşliyindən danışır, ondan sonra Azərbaycanın haqq işini, yəni Dağlıq Qarabağla bağlı işini müdafiə etməkdən danışır. Amma o bir tərəfdən də bugünə kimi Ermənistanın ayaq üstündə qalmasını təmin edə biləcək addımlar atır. Məsələn, Ermənistanın Meqri rayonundan Araz çayının üstündən əvvəl Panton körpülər salındı. Onun ardınca daha böyük dəmir konstruksiyalarla İri körpü tikildi. Həyat yolu, Ermənistanın həyat yolu adlandırdığı bir körpü bugün Ermənistanın bütün ərzaq, yüngül sənaye məhsulları, yəni Ermənistanın tələbatını ödəyən bütün mallarla təchizatında önəmli rol oynayır. Bundan başqa həmin yolla Ermənistana həm də silah ötürüldüyü də bir faktdır və Ermənistanın yanacaqla təmin edilməsi də bir faktdır. Buraya dizel yanacaqlarından tutmuş, sıxılmış qaza qədər hər şey daxildir və hətta İran tərəfi bu yaxınlarda Ermənistana borularla qaz kəmər, Ermənistana və Dağlıq Qarabağa borularla qaz xətti çəkəcəyini də bəyan edib.
İndi təxminən elə bizim bu danışdığımız qədər müddət parlamentdə keçdikdən sonra, bəlkə bundan biraz çox, o cari məsələlər qədər, yarım saat bitəndən sonra çıxış qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı biz o barədə bu gün yeri gəlmişkən dinləyicilərə də bildirim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanun vericiliyi ilə bağlı məsələyə biz toxunacağıq. Bax, həmən layihənin müzakirəsi zamanı söz alan söz verilərkən Qüdrət Həsən Quliyevə o yenidən spikerə xatırlatdı ki, o münasibət bildirmədi bu İran məsələsi ilə bağlı. Həmin səsi mən istəyirəm dinləyək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Oktay Əsədov spiker.
Üçün biraz anlaşılmaz oldu ki, yəni Azərbaycanda İran haqqında danışmaq bu qədər qorxuldu. Yoxsa siz özünüzə sıxışdırmadınız ki, sizə səs verib spiker seçmiş insanlara öz səfəriniz barədə qısa bir məlumat verəsiniz. Naxçıvan məsələsinə gəldikdə isə Oktay müəllim, belə hesab edirəm ki,
xahiş edirəm, çıxış edirsən, bir balaca diqqətli ol. Mən özümə sıxışdırıram, mən nə çıxış lazımsa eləmişəm, edirəm də yazı da veriləcək. Ona görə bu icrası biraz öz üsulunda aparmaq xahiş edirəm. Bu münasibətlərdə İran-Azərbaycan münasibətlərində fərqli yanaşmalar var. Biri var populist yanaşmalar, biri var dövlətçilik nöqtəyi nəzərindən yanaşmalar. İran İslam Respublikasında mənim səfərim zamanı mənlə bir yerdə Milli Məclisin 3 komitə sədri və dostluq qrupları var idi. Mən hesab edirəm ki, İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin biz daimi inkişafından fikirləşməliyik və bu münasibətlərin yüksək səviyyəsində qurulmasını fikirləşməliyik. Çünki İran İslam Respublikası Azərbaycanla 657 km sərhəddə olan bir ölkədir. Bu səfər zamanı nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasında mövcud olan bütün dövlət strukturlarının görüşdü və hər bir o strukturda Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunanda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün dəstəkləməsindən söhbət getdi, bunun yollarından söhbət getdi və hətta İran dəfələrlə öz vasitəsilə təklif elədi. Çox əfsal olsun ki, həm o tərəfli, həm bu tərəfli bu əlaqələrin dövlətçilik nöqtənzərin yanaşmayaraq pisləşməsi istəyənlər də var. Ancaq mən isələ parlamentdə bu məsələlər əgər biz müzakirə başlasaq, hər kəsin mövqeyi məlumdur. Mənim mövqeyim odur ki, Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan regionda olan ölkələrlə bütün əlaqələrin yüksək səviyyədə qurulması lazımdır. Ona görə xahiş edirəm, populist çıxışları, başqa məsələlər müzakirə olunur, belə söhbətləri ki, aparmayaq. Sual varsa, istənilən suala cavab verək. Millət vəkilləri televiziyada çıxış elədilər, illə çıxışlar da, yazılar da olacaq. Ona görə biraz səviyyəmizi normal saxlayaq.
Spiker Oktay Əsədovun cavabı idi. Əvvəlində söhbətin Qüdrət Həsən Quliyev öz fikrini, iradını bildirdi və spiker ona cavab verdi İranla bağlı. Qabil bəyim, necə fikirləşirsiniz? Hər halda parlament sədrinin dedikləri idi. Daha çox parlament sədri olaraq fikirlərinin məsuliyyətini düşünüb bu cür danışır. Yoxsa ümumi götürəndə nəyə oxşuyur? Həqiqətən bu cür düşünülən danışığa oxşuyur mu? Sizin fikrinizcə?
Yox, o indi parlamentin spikeridir, yenicə İrana səfərdən qayıdıb, istisi danışıqlar aparılıb, ölkənin prezidenti ilə görüşüb, ondan sonrasına parlamentin sədri ilə görüşüb, Təbrizdə olub və s. və s. İndi gəlib bu qayıdan kimi orada danışıqlar prosesində iki ölkə arasında münasibətlərin, iqtisadi, siyasi münasibətlərin yaxşılaşdırılması, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində İranın rolu və bu kimi məsələlər müzakirə olunubdur. İndi bu ölkəyə qayıdandan sonra dərhal İranın əleyhinə bir kampaniyaya start versə, məncə bu Azərbaycan üçün o qədər də uğurlu variant ola bilməz. O doğru söylədi, bir dövlətçilik baxımından yanaşma var. İndi mən müxalifətin nümayəndəsiyəm, bu məsələləri çox sərbəst şəkildə şərh eləyə bilərəm və İranın hərəkətlərindəki o belə deyək, nöqsan cəhətləri, özə ciddi nöqsanları ürəyim istədiyi qədər tənqid edə bilərəm. Amma hökumət adamları bir siyasi məsuliyyət hissi ilə bu məsələyə yaxınlaşmalıdırlar və mən güman etmirəm ki, İrana yenicə səfərdən qayıtmış bir şəxs deputatlara danışıqların gedişi haqqında məlumat verməlidir. Amma bu məlumat sırf diplomatik xarakter daşımalıdır, ölçülü biçili olmalıdır və elə etməlidir ki, o dövlətlər arası münasibətlərə zərə gətirməsin.
Aha. Burada SMS var. Yani ben onu okuyayım, itiraz eləmirsiniz. Hem de siz de eşitin. Halit İbrahimli yazır ki, istənilən halda İran Azərbaycana potensial təhlükədir. Hesab edirəm ki, belə ciddi məsələlərlə Oqtay Əsədov, Qüdrət Həsənquliyev yox, daha ciddi adamlar məşğul olmalıdırlar. Başqalarının əlində oyuncağa çevrilənləri milli maraqlar kimi ciddi məsələlərdə qabağa buraxmaq dəhşətli haldır. O ki qaldı, Azərbaycanın indiki halda hansısa dövlətə iqtisadi və ya hər hansı formada təsir etməsinə, bu o qədər də inandırıcı deyil. Xalid İbrahimli yazırdı. O sonuncu cümlədə ola bilsin sizin fikirlərinizdən də qaynaqlanır.
Əvvəla parlamentin sədri ölkədə üçüncü adamdır və bu ölkə siyasətinin müəyyən edilməsində, müəyyənləşdirilməsində pis yaxşı rolu olan adamlardan biridir. Yəni biz bunu kiçik adam hesab eləyə bilmərik. Ölkə üçün məsuliyyət daşıyan adamlar içərisində ölkənin prezidenti əlbəttə birinci yeri tutur və daha sonra baş nazir gəlir və mən güman edirəm ki, Azərbaycanda bu məsələ ilə əlaqədar gec-tez Təhlükəsizlik Şurası toplanılacaq. Təhlükəsizlik Şurasında həm İranda cərəyan edən son hadisələr, həm də parlamentin İrana rəsmi səfərinin yekunları müzakirə ediləcək və bununla bağlı Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət xəttinin konturları müəyyənləşdiriləcəkdir.
Bu proqnozdur?
Yox, bu ölkədə müəyyən edilmiş prosedur məsələdir. Bu qaydadır, dövlətin idarəçiliyi ilə bağlı bir qaydadır.
Hər halda dedi keçsiz eziləcək, mən ona görə deyirəm ki, əminlik nə qədərdir. Çünki neçə ildir Qarabağ məsələsinin müzakirəsində çalışırlar bir qrup deputatlar, amma heç parlamentdə, hətta qapalı iclasda olmur.
Mən parlamenti demədim. Təhlükəsizlik Şurası.
Təhlükəsizlik, mən ona görə deyirəm ki, siz bayaq dediniz müxalifətdə olan adam olaraq, hər halda bu keçsiz olacaq dediniz, ona görə mən demək istəyirəm ki, desəydiniz proqnozdur deyəcəydim nə vaxta.
Mən təxmin edirəm ki, Təhlükəsizlik Şurasında belə məsələlər müraciət müzakirə edildiyindən, mən vaxtilə dövlət hakimiyyətində işlədiyimdən və belə məsələlərin şahidi olduğundan indi bu məsələnin ya qapalı mətbuata qapalı şəkildə ya da açıq bir formada mətbuata xırda məlumat verilməklə izahını mən labüt hesab edirəm.
Qabil müəllim, deməli bu deputatlardan İranda nümayəndə heyətinin tərkibində İran səfərində iştirak edən deputatlardan bəziləri danışmaq istəmədi bu barədə. Onlar bildirdilər ki, spiker münasibət bildirib, yazılı da məlumatlar yayılır. İndi niyə münasibət bildirmədilər də onun üstə dayanmaq istəmirəm. Özləri yəqin ki, bunu daha yaxşı bilir. Amma biz deməli Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Eldar İbrahimovla biz söhbət elədik bu İran səfəri barədə, o doğru olmuşdu. Məsələn biz onu dinləyək, sonra sizə söhbət davam elətdirəcəyik. Eldar İbrahimov.
İranda səfərdə olan adam kimi deyirəm, mən onu görməmişəm, eşitməmişəm və gəlmişik burada bu məsələləri eşitmişik. Təbrizdə olarkən, Təbrizdə insanların bizə münasibəti bütün hər yerdə, bazardan tutmuş, nədir, Şəhriyar muzeyindən tutmuş, onların traktor zavodundan tutmuş, insanlarla, hamı ilə görmüşük, insanların da bizə qarşı münasibəti çox yaxşı olur. Siz dediniz məsələ, kim kimə yumurta atıb, kim kimə qatıq atıbdır, onlardan mənim xəbərim yox.
Bilirəm, hər halda deyirəm, bu Azərbaycan münasibəti yaxşı idi.
Çox yaxşı. Rəsmi də standart, rəsmi standart. Standartın özündə. Biz bu gün İrana çox minnətdar olmalıyıq ki. Ən azı. İran yol verib, viza rejimini ləğv edib, bütün Naxçıvandan olan insanlar avtobusunun ucuz qiymətindən gəlib Bakıya gedir. Naxçıvandan rahat cəmaat Bakıya gəlib gedə bilir.
Amma o hadisələri necə dəyərləndirmək olar?
Deyirəm, mən hadisələrdən görməmişəm, xəbərim də yoxdur, heç inanın eşitməmişəm də. Dünən gecə gəlmişəm bura, gecə deyiblər, burada da mitinglər olub, falan olub, mən onların heç birindən xəbərim yoxdur, görməm. Amma orada bütün səviyyələrdə, çox yüksək səviyyədə qəbullar gedibdir. İstər parlamentin sədri, istər prezident, istərsə demək, digər qurumlar, yəni orada Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi tərəfindən, Xarici İşlər Naziri tərəfindən qəbul olunub. Hamısında çox yüksək səviyyələrdə, istər iqtisadi, istər siyasi, istər mədəni, istər Dağlıq-Qarabağ problemi ilə əlaqədar olaraq bütün məsələlərdə parlamentimizin sədri Oqtay müəllim yüksək səviyyədə danışıqlar aparır və biz də o danışıqlarda iştirak etmişik. Mənə sual verirlər, nə mardasa bayraq olmuyor. Düzdür, bir prezidentinə görüşdə bayraq olmayıb, bu da onların protokoldur. Prezident prezidenti qəbul eləyəndə o ölkənin bayrağı olur. İndi orada olmayıb, olmayıb burada. Nə qabaç faciə var ki? Qalmışlarında var, olub. Televiziyayla da göstərilib. Yəni gözlə. Biz çalışmamalıyıq ki, başqasının gözündə tükaxtaraq. Hərdən öz gözümüzdə tiri də görməliyik.
Bayraq məsələsini hər halda əgər hansısa bayrağa hörmətsizlik olunursa, buna yəqin ki...
Hörmətsizlik olmuyor, baxı.
Yox, ümumiyyətlə deyil.
Əlbəttə olmaz. Əlbəttə mənim münasibətim pis olar ki, mənim bayrağıma hörmətsizlik olsun. Bütün görüşlərdə Əli Laricani Oktayasada oturub, bizim bayrağı Oktay müəllimin qarşısında, İran bayrağı onun qarşısında.
Umar. Bu Eldar İbrahimlinin fikirləri idi. Eldar İbrahimovun fikirləri idi. Milli Məclisin Komitə sədrinin və ümumi təəssürat deputat olaraq İranda səfərdə olmuş millət vəkilinin ümumi təəssüratı adlandırmaq olar. Bunu necə fikirləşirsiniz?
Məncə o fikirlərində axıra qədər səmimi deyildi və onun söylədikləri heç də son dövrlərdə baş verən hadisələrin hamısını özündə əks etdirmir. Əvvəla, bu necə deputatdır ki, bu son zamanlar gərginləşən İran-Azərbaycan münasibətlərinin gedişindən xəbəri yoxdur. Düzdür, Oktay Əsədovun səfəri əvvəlcədən planlaşdırılsa da, elə bu səfərin özü həm də bu gərginləşən münasibətlərin bir qədər soyulmasına, səngidilməsinə yönəldilmiş bir səfər idi. Qaldı o konsulluğumuzun və böyük elçiliyimizin yumurta ateşinə tutulmasına, o hətta deyir, onun dediyinə görə qatxılıyıblar da.
O mən deməmişdim, o özündən deyir. Mən sadəcə soruşmuşdum, xoşa gəlməz hadisələr olub deyiləm.
Yəni buna qatxılamaq da deyirlər.
El arasında.
El arasında, bəli. Amma məsələ burasındadır ki, baş verən hadisələrdən siyasətlə məşğul olan hər bir adamın xəbəri olmalıdır. Ona uyğun, əlbəttə ki, dövlətçilik maraqlarına uyğun mövqeyi olmalıdır və ona görə də məsələnin bu şəkildə Eldar İbrahimov tərəfindən izah edilməsi, şərh edilməsi qani edici sayıla bilməz.
Xalid İbrahimli daha bir SMS göndərib bizə, bayaq ki təxminən o məsələ ilə bağlı siz cavab verdiniz. Deyir ki, postun neçənci olması o qədər də əhəmiyyətli, neçənci olmasının o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Əsas məsələ postun öz imkanlarından nə qədər müstəqil istifadə etməsidir. Təbii ki, qanun çərçivəsində. Bu sizin o parlament sədrinin üçüncü adam olaraq dediyiniz fikirə yəqin ki.
İndi Xalid İbrahimli hansı ölkədə yaşadığını gözəl bilir. Yazısından da bəllidir ki, hansı ölkədə yaşadığını gözəl bilir. Oktay Əsədov parlamentin sədridir və mənim zənnimcə elə hakimiyyətin içərisində nisbətən müstəqil ola bilən və sözünü az çox deməyi bacaran adamlardan biridir. Və bu nöqtəyi nəzərdən lazım olan söz söhbəti də o söylədi. Mən təkrar edirəm, bu çiyinlərində böyük siyasi yük daşıyan, siyasi məsuliyyət yükü daşıyan, dövləti təmsil edən bir adamdır və səfərdən yenicə qayıtmış bir adam birdən-birə parlamenti anti-İran belə deyək əhval ruhiyyələrinin meydan suladığı bir qaynar qazana çevirməsinə əlbəttə ki biz çox təəccüblə yanaşardıq.
İran mövzusunu artıq biz yekunlaşdırmaq üzrəyik, amma sonuncu sual indi sizə bu çıxışlardan deməli yaranan bir sualı verirəm. Qabil bəy, Xalid İbrahimli hansı ölkədə yaşayır? Siz bir iki dəfə dediniz, hansı ölkədə yaşadığını bilirsiniz. Yəni,
elə bir ölkədə yaşayır ki, orada əlbəttə ki prezidentin səlahiyyətləri mütləqləşdirilib. Elə bir ölkədə yaşayır ki, orada yerdə qalan vəzifələr səlahiyyətlərindən tam yararlana bilmir. Xüsusən parlamentin səlahiyyətləri xeyli azaldılmış bir ölkədə yaşayır. Halbuki qanunvericilik hakimiyyətinin zirvəsidir. Elə bir ölkədə ki, hakimiyyət qolları arasındakı bölgü o qədər də aydın deyil.
Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi çox qısa fasilədən sonra studiyamıza qayıtdı. Politoloq Qabil Hüseynli ilə bugün parlamentdə toxunulmuş digər məsələlərdən danışacağıq.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm. Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Bir şeyə, aynasından, əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, çirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Birinci saatını dinləyiciləri salamlayıram. Aparıcı mənəm İlqar Rəsul və studiyamızın qonağı politoloq Qabil Hüseynlidir. Qabil mən çox əvvəlcədən belə yarım verilişin ortasında sizə bir dəfə təşəkkür edirəm İranla bağlı bu maraqlı fikirlərinizə görə və
söhbətimizi
davam elətdiririk. Heç şübhəsiz ki, birinci saatın axırında da mən sizə öz minnətdarlığımı bildirəcəm. Xocalı hadisəsi ilə bağlı bugün parlament ilkin iclas başlayanda spikerin təklifi ilə Oqtay Əsədovun hamaya qalxdı, bir dəqiqəlik Xocalı hadisəsini yad elədilər və bir sıra bu cari məsələlərin gedişində Xocalı ilə bağlı bir sıra təkliflər də oldu əslində. Amma mən ilk anda, ilk olaraq ondan başlamaq istəyirəm ki, Elman Məmmədov, millət vəkili, Qarabağdan olan Elman Məmmədov,
Xocalı keçmiş icra
başçısı Elman Məmmədov fikirlər səsləndirəndə Xocalı ilə bağlı o bildirdi ki, bu Xocalı ilə bağlı təbliğat çox yüksək deməli səviyyədədir bu hadisə ilə bağlı. Mən istərdim biz onu dinləyək, Elman Məmmədovun dediklərini, sonra bu məsələ ilə bağlı sizə sualımız olacaq.
Elman Məmmədov. Hörmətli sədarət, hörmətli millət vəkilləri, bu günlər xalqımız çox ağır bir hadisənin, Xocalı soyqırımının növbəti il dönümünü yaşayır və 1993-cü ildən etibarən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində gördüyü işlər, apardığı siyasət bugün hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən çox yüksək səviyyədə davam elətdirir. Heydər Əliyev fondu bu istiqamətdə çox gərgin və səviyyəli iş aparır. Bir il ərzində, yəni 2009-cu ilin fevral ayından bugünə kimi Xocalıya ədalət kampaniyasına rəhbərlik edən Leyla Əliyevanın beynəlxalq aləmdə bu istiqamətdə apardığı işlər göz qabağındadır və bizim xarici ölkələrdə olan diplomatik korpuslarımız, diasporalarımız, daxildə gördüyümüz işlər Xocalı soyqırımının Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün layiqli tövbələrdir. Ancaq hələ kifayət qədər deyil. Bu istiqamətdə görməli işlərimiz çoxdur.
Elman Məmmədovun fikirləri idi və ümumiyyətlə sizin fikriniz nədir? Bax, nə yerdədir Xocalı məsələsi ilə bağlı? Görülən işlər mi deyək, təbliğat mı deyək?
Həqiqətən də Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələlərdə, təbliğat məsələlərində həm müsbət qazanılmış nailiyyətlər var, həm də hələ də yerinə yetirilməsi vacib olan, ondan sonra bundan sonra daha genişləndirilməsi vacib olan məsələlər var. Xocalı soyqırımına dair müxtəlif dillərdə ədəbiyyatlar buraxılıb. O Xocalıya ədalət kampaniyası doğrudan da dünyanın əksər ölkələrində keçirilib. Xüsusilə İslam Konferansı Təşkilatı xətti ilə bu kampaniyanın bütün müsəlman ölkələrində yayılmasına nail olunubdur. CD-lər buraxılıb, disklər buraxılıb, video materiallar, sənətli filmlər və s. və s. buraxılıb və bunlar müxtəlif dillərə tərcümə edilərək yayılmağa çalışılıbdır. Mən bunun ayrıca bir adamın adı ilə bağlanmasının əleyhinəyəm, çünki bu dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilib, dövlətin əlaqədar strukturları tərəfindən hazırlanıb həyata keçirilib və bunu bir qismində entuziastlar, yəni xaricdə yaşayan soydaşlarımız, mühacirətdə olan soydaşlarımız bəzən öz qüvvələri hesabına həyata keçiriblər və bugün də keçirməkdə davam edəcəklər. Biz ermənilərin apardığı təbliğatla müqayisə etdikdə işlərimizin zəif cəhətlərini daha aydın görürük. Mən bir misal çəkim. 1915-ci ildə Türkiyədə bir köçürmə siyasəti olubdu. O zaman rusların fitnəsi ilə arxadan Osmanlı ordusuna zərbə endirən ermənilər, öz də Türkiyədə yaşayan ermənilər yaşadıkları ərazidən, yəni Anadolu'nun şərqindən Osmanlı İmperiyasının müxtəlif vilayətlərinə, Livana, Suriyaya, Diyarbəkirə, ondan sonra da müxtəlif vilayətlərə köçürülməyə başlayıb. Bu köçün bir hissəsi qatarla həyata keçirilib, bir hissəsi isə at, araba və digər primitiv nəqliyyat vasitələrlə. Bu zaman yolda təxminən xəstəlikdən, doyunca yeməməkdən ölənlərin sayının 300 minə qədər olduğu göstərilir. Yəni, arxiv sənədlərində belə göstərilir. Amma indi bugün ermənilər 1 milyon yarım erməninin türklər tərəfindən vəhşicəsinə qət edilməsi barədə bir əfsanə, mif uydurublar və bunu dünyanın 26 ölkəsinin parlamentində müzakirəsinə və qəbul edilməsinə nail olublar və bunun bütün bunlar nəyin hesabına olubdur? İndi hələ Amerika parlamentində, kongresində də gündəlmə çıxarılır. Mən belə hesab edirəm ki, bütün bunlar erməni təbliğatının hesabına. Belə bir statistika var ki, ermənilər bu olmayan soyqırım haqqında təxminən 4000 adda 800 milyon tirajla və 40 dildə kitab buraxıblar. 8 milyon tirajla 40 dildə kitab buraxıblar. Bu deməkdir ki, BMT üzvlərinin aparıcı dövlətlərinin dilində kitablar buraxıblar və bunu da böyük tirajla buraxaraq həmin xalqlarda, xalqların içərisində yayıblar. Avropa və Amerikada olan erməni lobbisi də yenə o qondarma erməni soyqırımının yayılmasında hər gün, hər dəfə istənilən məsələdən bir bahanə kimi istifadə edərək təbliğat vasitəsi kimi istifadə edirlər. Və bunun nəticəsində, bəli, şüurlarda doğrudan da erməni soyqırımının baş verməsi barədə təsəvvürlər formalaşıbdır. Məsələn, Barack Obama, mən inanıram ki, erməni soyqırımı haqqında bir dənə də olsun kitab oxumayıbdır, tarix əsər oxumayıbdır. Heç o dövrün tarixi ilə tanış deyil. Və yaxud Hillary Clinton, mənim zənnimcə, nə olar ki, dövlət katibi olanda, mənim zənnimcə o da qulaqdan dolma deyirlər. Kimisə təlqini ilə erməni soyqırma haqqında ifadələri işlədir. Xüsusən, məsələn, Amerikanın kongresinin bir qoca sədri var. Nancy Pelosi deyilən bir xanımdır. Ermənilərin nənəsi adlandırılır. Bu xanım heç məncə kitab oxumaq iqtidarında deyil. O anda da qala 1915-ci ildə baş vermiş, bəlli bir regionda baş verilmiş tarixi hadisələri. Amma erməni soyqırma haqqında danışanda göz yaşları axıda-axıda danışır bu qadın. Və insan təfəkkürünün bu dərəcədə manipulyasiyasına mən heç zaman rast gəlməmişəm. Özü də bu qədər Avropalıdır, Amerikalıdır. Amerika qanunvericilik orqanının aşağı palatasının sədridir. Amma qadının erməni soyqırma haqqında ağlaya-ağlaya danışması adama heyrət doğurur. Amma Xocalı soyqırma haqqında video materiallar var. Erməni soyqırma haqqında bir dənə də olsun video material yoxdur. Xocalı soyqırımı bu yaxınlarda olubdur və bunu həyata keçirən insanlar sağ olur. Onlardan hətta biri Ermənistanın prezidentidir. Biri də prezident oldu və istifaya çıxdı. Səhra komandirləri idi. Yəni demək istəyirəm ki, Xocalı soyqırımının həm canlı belə deyək şahidləri var. Şahidləri var. Həm də Xocalı soyqırımını şahidləyən və onun doğruluğunu təsdiqləyən Allah rəhmət eləsin Çingiz Mustafayevə onun çəkdiyi kadrlar. Sənətli Aha. film belə onun çəkdiyi kadrlar bugün sənətli film, video materiallar müxtəlif disklər şəklində bütün dünyaya yayılıbdır. Bəli, bax, bu nöqtəyi nəzərdən görünür, biz bu qonşu deyirəm, ona görə ki, qonşu ölkədir. Bu biç və hiləgər düşmənlərimizdən hələ öyrənləsi şeylər çoxdur.
Mübariz qurbanlığının fikirləri var sizinkilərdən. İndi o təxminən o kongres məsələsi o 4-də, martın 4-ünə gərək ki, belə bir fikirdə səsləndirək ki, müzakirə olunasıdır. Və o sizin dediyiniz kimi o da deyir ki, əldə olan sənədlərə fikir verən yoxdur, amma haqqında danışılan 15-ci ildə nə vaxtsa nəsə olub, bu barədə müzakirələr edir. Bu Türkiyə kimi Azərbaycanın da maraqlarına ziddir. Dinləyək Mübariz qurbanlığını, sonra bu məsələ ilə bağlı danışarıq.
Türkiyə qarşı təzyiqlər gündən-günə artmaqdadır və Amerika Kongresində yenidən qondarma soyqırımının gündəmə gətirilməsi istiqamətində fəallıq güclənməkdədir. Verilən məlumatlara görə mart ayının 4-də Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinin komitəsində bu məsələ yenidən müzakirəyə çıxarılacaq və bu yöndə Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni lobbisi də geniş fəaliyyət göstərməkdədir. Mən hesab edirəm ki, qondarma erməni soyqırımının bu və digər formada gündəliyə çıxarılması birbaşa ilə Azərbaycanın maraqlarına da ziddir. Çünki soyqırım törədən ermənilərdir və bugün biz Xocalı soyqırımını bir daha xatırladıq bununla əlaqədar Azərbaycanlıların deportasiyasını xatırladıq. Onun üçün mən düşünürəm ki, Azərbaycan parlamenti, xüsusilə bizim beynəlxalq əlaqələr üzrə komitəmiz Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinə bu məsələnin yenidən gündəmə gətirilməsinə etiraz əlaməti olaraq məktub göndərməlidir. Əgər mümkündürsə, ümumiyyətlə Azərbaycan parlamenti məxsusi deputat qrupunu da Birləşmiş Ştatlara göndərə bilər və bu məsələ ətrafında Birləşmiş Ştatlar Kongresində söhbətlər aparıla bilər. Bu çox ciddi bir məsələdir və Azərbaycan-Türkiyə diplomatiyası o cümlədən bizim millət vəkillərimiz bu yöndə birgə fəaliyyət göstərməlidir.
Qabil mən, bayaq dediniz o deməli, təbliğat məsələsi, erməni tərəfinin lobbiçiliyin bu gördüyü işlər və s. İkinci, bu hakim yəni Azərbaycan partiyasında olan mübariz qurbanlığının fikirləri idi bildiyiniz kimi və ötən iclasda vice speaker Ziyafət Əskərov hakim partiyanın digər təmsilçisi də məhz Türkiyə-Azərbaycan bir iş birliyi filan bu məsələlərdən danışırdı və o da kongresdəki müzakirə məsələsini və fevral ayında bu Amerika rəhbərinin çıxışında da bu məsələyə həmişə toxunulur hər il. Bu məsələləri misal gətirdi, danışdı. Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə İki ölkə, Türkiyə, Azərbaycan nə dərəcədə bu məsələdə təsirli bir geyişdiyib nəyəsə nail ola bilərlər? Bax, həmin sizin o bayaq dediyiniz Ermənistan tərəfinin effektli fəaliyyəti kimi ən azı bir.
Yox, sözsüz ki, hər iki dövlət fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirib bu istiqamətlərdə potensiallarından birgə istifadə etsələr əhəmiyyətli uğurlara nail ola bilərlər. Çünki əvvəla qondarma erməni soyqırımı məsələsində Türkiyənin əlində hələ açılmamış məxəzlər var, yəni arxiv materialları var. Bu Osmanlı İmperiyasının hələ də möhrü açılmamış arxivləridir. Bu arxivlərdə o zamanki köç siyasətinin bütün nüansları, köçlə əlaqədar imperatorun verdiyi sərəncamlar, yerlərdə bu sərəncamın icrası ilə bağlı hərəkətlər barədə arayışlar, ondan sonrasına həmin bölgəyə qubernator valilik etmiş şəxsin mərkəzi İstanbula, imperator sarayına göndərdiyi teleqramlar və s. bütün bunlar hamısı durur. Amma heç kimin istifadəsinə verilməyibdi. Bu işin bir tərəfi, yəni bu Türkiyə tərəfindən ediləcək bir hərəkətdir. Digər tərəfdən Xocalı soyqırımı məsələsində Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə hərəkəti məsələsidir. Mənim zənnimcə indi fevralın 24-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində Xocalı məsələsi müzakirə ediləcək. Amma belə müzakirələrdənsə bir dəfəlik bu məsələyə bir soyqırımı siyasi ifadəsini əlavə edilməsi və belə bir qərarın Millət Məclisi tərəfindən qəbul edilməsi çox xoş olardı və bu bütövlükdə ermənilərin siyasətinə ağır bir zərbə olardı. Doğrudur, bu məsələnin aprelin 24-ü ilə dalqabaq gəlməsi türkləri qorxudur. Amma hər halda məncə çəkinmədən Xocalı soyqırımı məsələsinə siyasi qiymət vermək lazımdır. Qaldı Türkiyənin də xaricdə o qədər də zəif olmayan lobbisi var. Biz lobbiçilik fəaliyyətlərimizi məncə bu istiqamətlərdə həm erməni soyqırımı məsələsində, həm Xocalı soyqırımı məsələsində birləşdirməliyik.
Bu, deməli, indi yekunlaşmaq üzrədir. Qısaca sizdən münasibət istəyəcəm. Xalid İbrahimli bayaqki SMS-indən sonra birində yazmışdı ki, onun fərqindəyəm, yəni hansı ölkədə yaşadığının yəqin ki, siz orada dediniz ki, hansı ölkədə yaşadığını bilir. Və bu, İltizam Əkbərli Millət Vəkili Müsavat Deputat qrupundan olan parlamentdə bir fikir səsləndirdi. O dedi ki, quş qripi olmadığını elan eləyən hökumət quş qripinin quş ovlamağa icazə vermir özdə kasıblara.
İkinci məsələ, məlumdur ki, quş qripi təhlükəsi ilə əlaqədar 2005-ci ildən bəri Azərbaycanda quş ovuna qadağa qoyulmuşdur. Hər il ölkənin baytarlıq xidməti Azərbaycanda quş qripinin olmamasını əsas gətirərək quş qripinin olmaması haqqında məlumat versə də bu qadağa aradan qaldırılmır. Mən bu günləri quş ovuna qoyulan qadağanı aradan qaldırmaq, təşəbbüslə çıxış etmək fikrindən uzaqam və hesab edirəm ki, bu məqsədlə yadmış dövlət komissiyası nə baxsa yaxın ki bu məsələyə yenidən baxacaq.
Deputat hesab eləyir ki, qadağa qoyulub kasıblar çörək evini dolandırmaq üçün ova gedənləri ov eləyə bilmir, amma əcnəbilər, imkanlılar istədikləri qədər ov eləyə bilirlər. Qısaca buna münasibətiniz çox qısa.
Oğlum, mənim bildiyimə görə quş ovuna qadağa o zaman qoyulmuşdu, artıq qadağa yoxdur, sadəcə mövsümü qadağalar var. Müxtəlif heyvanat növlərinin mövsümü ovlanılmasına icazə var.
Amma bu kasıb varlığı məsələsində dərəcədə siyasi məqam var burada yoxsa yox? Kasıb ovlaya bilməz, əcnəbi və s. Niyə əcnəbi olar məsələn, əgər varsa?
Ölkədə rüşvət və korrupsiyanın gembol yayıldığı bir ölkədə görünür o qoruqlarda da duran adamlar və yaxud da ki ekologiya nazirliyinin məsul işçiləri kimlərəsə icazə verərkən ov haqqında izin lisenziya verilir də, o lisenziya verərkən görünür burada da rüşvət faktoru öz rolunu oynayır və yaxud belə bir hadisələr var olduğundan kasıblar da o əməliyyatında iştirak edə bilmir. Bir də ki, iltizam müəllim neynirsən ey ovla, onsuz da elə yerlər var, açıq yerlər var ki, qurşunla, qırqovunla, nə bilim nə ilə doludur, git oralarda ovunla məşğul olunan süfrəni doldur.
Çox təşəkkür edirəm. Hər halda bu mövzu ilə qutarmağımız da təsadüfi deyil idi. Çünki iki kifayət qədər ağır siyasi yükü olan mövzudan sonra bir neçə əlbəttə parlament məhz bu məqamı seçdik ki, heç olmasa vidalaşanda xoş ovqatına vidalaşaq. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı politolog Qabil Hüseynli idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırır. Xəbərlərdən sonra ikinci saatda yenə efirdə olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.